წარმოიდგინეთ უზარმაზარი რადიო მიმღები, რომლის პანელზე მსოფლიოს დიდი ქალაქების სახელები წერია.
ადამიანები გვიან ღამით უსხედან ამ რადიო მიმღებებს. ზოგს თვითნაკეთი ანტენა რადიატორზე აქვს მავთულით მიერთებული,
რაც მიღების ხარისხს აუმჯობესებს.
საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების შიშინის ფონზე დროდადრო მოისმის აკრძალული ხმები დასავლეთიდან.
თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილისა და ბიძინა რამიშვილის პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც ორი მოქმედი პირი ჰყავს:
საბჭოთა კავშირი და
რადიო თავისუფლება. იმპერია და რადიო.
ძვირფასო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეს არის პოდკასტი იმპერია და რადიო, რომელსაც თბილისის სტუდიაში უძღვება ჯიმშე რეხვიაშვილი, ჩემი კოლეგა, და პრაღის სტუდიაში თქვენი მონამორჩილი ბიძინა რამიშვილი. ჯიმშე, მოკლედ გავახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, რას შეეხებოდა ჩვენი პირველი გადაცემა, ვინც უსმინა, ახლა ვინც არ უსმინა, მით უმეტეს დასჭირდება ასეთი შეხსენება.
ჩვენი პოდკასტის პირველ ეპიზოდში ჩვენ ვილაპარაკეთ რადიო თავისუფლების შექმნის ისტორიაზე, ვილაპარაკეთ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც უძღოდა რადიო თავისუფლების შექმნას, როგორც საბჭოთა კავშირში, ასევე მსოფლიოში, რომ ჩვენი რადიო შეიქმნა ცივი ომის საწყის ეტაპზე. ცივი ომი იწყებოდა, დასავლეთი და საბჭოთა კავშირი ერთმანეთს იდეოლოგიის დონეზე უპირისპირდებოდა, უკვე კორეის კონფლიქტი მომხდარი იყო. მოკლედ, ცივი ომის პირმშუარის ჩვენი რადიო. ჩვენ ასევე პირველ ეპიზოდში ვილაპარაკეთ, რა ხალხი მუშაობდა ჩვენს რადიოში, ვინ იდგა რადიო თავისუფლების სათავეებთან. გავიხსენეთ ასევე ემიგრაცია, ქართული ემიგრაცია, პირველი ტალღა, რომ ჩვენ რადიოში ასევე მუშაობდნენ მომდევნო ტალღის ემიგრანტები. ვილაპარაკეთ, როგორი გამოხმაურება, რა წინააღმდეგობა შეხვდა რადიო თავისუფლების შექმნას თვითონ საბჭოთა კავშირში. მოკლედ, სალაპარაკო ბევრი დაგვჭა
და ცხადია, ჩვენ იმიტომ ვეცადეთ შეგვეხსენებინა წინა გადაცემის შინაარსი მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ეს მეორე გადაცემა განსაკუთრებით აი პირდაპირ გაგრძელება არის პირველისა. აქვე მინდა ჩვენს მსმენელს ვუთხრა ჩვენი მუშაობის პრინციპი, ამ პროექტის არსი. ჩვენ ვარჩევთ საინტერესო აუდიო მასალებს. ეს პროექტი ემყარება რადიო თავისუფლების აუდიო არქივს. ეს არის ამოსავალი ჩვენი პოდკასტისა და ამის მიხედვით ავაგებთ ჩვენს საუბრებს. დღეს კი მინდა ჩვენი გადაცემა დაიწყო ერთი აუდიო ჩანაწერით, რომელიც 1969 წლის გადაცემაში გასული არის ეთერში, ეკუთვნის ესე იგი რაჟდენ არსენიძეს, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პირველ დირექტორს, და სწორედ მას ეხება ჩვენი ეს დღევანდელი საუბარი. ოღონდ, რადგანაც რაჟდენ არსენიძე 1965 წელს გარდაიცვალა, 69 წლის გადაცემაში, ეს ცხადია, რომ გამეორებული არის მისი ეს ხმა. ძალიან ბევრი არ ვიცით ამ აუდიო მასალის შესახებ, ვიცით მხოლოდ ის, რომ მასში მონაწილეობს გულნარა პატარიძე, რომელიც შემდეგ რადიო თავისუფლების დირექტორი გახდება და რომელზეც ჩვენ ბევრს ვისაუბრებთ. მასში მონაწილეობს კარლო ინასარიძე, ასევე რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი დირექტორი დიდი ხნის განმავლობაში, მასზეც გვექნება საუბარი. დღეს კი რაჟდენ არსენიძეზე გავამახვილოთ ყურადღება. ახლა მე გაგაცნობთ აი ამ ჩანაწერს, რომელიც 26 მაისს გავიდა ეს ეთერში 1969 წლის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან არის დაკავშირებული მთელი ეს პროგრამა და ჩვენმა კოლეგებმა მაშინ გამოიყენეს ის ძველი ჩანაწერი. სამწუხაროდ ვერ გეტყვით როდინდელია ზუსტად ეს ჩანაწერი, მაგრამ აი უნდა ვივარაუდოთ, 1953 წელს დაიწყო რადიო თავისუფლება მაუწყებლობა და რაჟდენ არსენიძე 60-იანი წლების პირველ ნახევარში შეწყვიტა მუშაობა რადიო თავისუფლებაში. აი სადღაც აი ამ 10 წლიან მონაკვეთში უნდა იყოს ჩაწერილი.
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი რაჟდენ არსენიძე სხვათაშორის ასე აღწერს საქართველოს იმ დროინდელ მდგომარეობას.
მეტად მძიმე პირობებში 25 მაისს 1918 წელს ეროვნულმა საბჭომ, რომელიც საქართველოს ყველა პარტიის თვითმმართველობის კულტურული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან იყო შექმნილი, დაადგინა გამოაცხადო საქართველოს დამოუკიდებლობა, გაიჩინო საკუთარი მმართველობა, რომ მტერს და მოყვარეს გასცეს პასუხი. ამიზნით მან გამოყო კომისია, რომელსაც დაავალა დამოუკიდებლობის აქტის პროექტის შემუშავება. ეს კომისია შეიკრიბა იმავე დღეს. ნაშვადღებს დაიწყეთ მუშაობა, ჩქარობთ, რადგან ხვალ ეროვნული საბჭოს ხდომა, რომელმაც თავს სიდვა ამ ისტორიული აქტის შესრულება. ჩქარობთ, მაგრამ არც შეიძლება, რომ აქტი არ იყოს მოფიქრებული, სერიოზული, ღირსი თავის დიად დანიშნულების.
ეს აუდიო ჩანაწერი იმით არის საგულისხმო, რომ მასში მონაწილეობს პიროვნება, რომელსაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი როლი ჰქონდა აი ამ მოვლენებში, დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში და იმ სამართლებრივ პოლიტიკური ფონის მომზადებაში, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ეს. ფაქტობრივად ჩვენ მასზე დღეს ვლაპარაკობთ, ერთი მხრივ როგორც რადიო თავისუფლების პირველ დირექტორზე, მაგრამ თვალი გვიჭირავს წარსულისკენ და უნდა გვახსოვდეს რა დამსახურება ჰქონდა მას პირველ რესპუბლიკაში.
კი, გეთანხმები ბიძინა, ჩვენ ვლაპარაკობთ რაჟდენ არსენიძეზე, როგორც რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პირველ დირექტორზე, ვლაპარაკობთ როგორც პოლიტიკოსზე, მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ფიგურაზე და ვილაპარაკებთ ასევე როგორც იურისტზე. რაც შეეხება 1918 წლის 26 მაისს, ესე იგი დამოუკიდებლობის აქტის შედგენას, მისი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი არის. აი ვიქტორ ნოზაძე, ასევე ქართული ემიგრაციის მნიშვნელოვანი წარმოადგენელი, მნიშვნელოვანი მეცნიერი ხო, იხსენებს ამ რაჟდენ არსენიძის მონაყოლს, რომ ესე იგი სულ არსებობდა დამოუკიდებლობის აქტის ორი ვარიანტი. ერთი იყო გიორგი გვაზავასი და მეორე იყო რაჟდენ არსენიძის, ხო? გიორგი გვაზავა, ესე იგი, ისტორიულად ასაბუთებდა ამ საქართველოს დამოუკიდებლობას, თვითონ ამ რაჟდენ არსენიძის კი ეროვნული, აი ესე თვითგამორკვევის მიხედვით, ხო? ამ მოგონების მიხედვით რაჟდენ არსენიძის პროექტი არ მიიღეს, მოიწონეს გიორგი გვაზავასი, მაგრამ როგორც თვითონ რაჟდენ არსენიძე იხსენებს, მნიშვნელოვანი მომენტები, ძალიან ბევრი ასპექტი გაითვალისწინეს ამ დამოუკიდებლობის აქტში, რომელიც საბოლოოდ იქნა მიღებული 1918 წლის 26 მაისს. და არის ესეთი მოგონება, რომ აი ბევრს ახსოვს ეს ბედნიერი დღეები სასახლის აივნიდან, რაჟდენის სიტყვა ყიჟინა, აღფრთოვანებული თვალები ცეცხლის ფრქვევით ქართველობას ისტორიული აქტის მიღებას რომ ამცნობდა. ესე იგი აქტის შედგენაშიც იღებდა მონაწილეობას, თვითონ ამ პროცესებშიც, ამ 26 მაისის პროცესებშიც იყო ჩართული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მას აქვს მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიღებული მერე აი 3 წლის განმავლობაში, პირველი რესპუბლიკის არსებობის განმავლობაში. ფაქტობრივად მთელი საკანონმდებლო ჩონჩხი, საკონსტიტუციო მოწყობა, რაც იყო, აი ყველაფერში აქვს მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიღებული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ბიძინა, შენ ახსენე, რომ ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი, ის იყო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი თავმჯდომარე. ფაქტობრივად, რასაც ესე იგი კანონმდებლობას, კანონშემოქმედებას დავარქმევდით, ყველაფერში აქვს მონაწილეობა მიღებული და გამონათქვამიც კი არსებობს მასზე, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციას, აი რაჟდენ არსენიძის კულტურისა და აი ცოდნის ბეჭედი აზისო.
ჯიმშერ, მოდი სუფთად თავში წავიდეთ დასაწყისში მისი კარიერისა, როგორც პოლიტიკოსის და როგორც იურისტის და საზოგადო მოღვაწისა. სოციალ-დემოკრატი იყო, კი ვიცით, ძალიან საინტერესო ცხოვრება გამოდა მისი, როგორც ორგანიზატორის, საზოგადო მოღვაწის და ხალხთან ურთიერთობის უნარის ამსახველი არის თვითონ მისი ადრეული კარიერაც. ცნობილია, რომ იყო ძალიან ცოცხალი, ძალიან ენერგიული ადამიანი, არ იყო ესეთი კაბინეტური ტიპის პოლიტიკოსი არ ყოფილა.
კი,
კი. იგი იყო რაღაცა ველზე მომუშავე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მუშებთან მიდიოდა ქარხნებში, მანიფესტაციებში იღებდა მონაწილეობას, სიტყვით გამოდიოდა, ძალიან აქტიურად ჩანდა ბევრგან. სხვათა შორის გარეგნობით სურათებით რომ ხედავთ, თითქოს არ უნდა ყოფილიყო ესე ძალიან დინჯი და რაღაცნაირი რესპექტაბელური გარეგნობა ჰქონდა.
კი, პროფესორის იერი აქვს.
და შესაბამისად რეაქციაც მეფის რუსეთში იყო შესაბამისი, იგი არაერთხელ დააპატიმრეს, გადასახლებულიც იყო. აი ამ თავგადასავლებით სავსე პერიოდში, როცა ის იურიევის უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო, დღევანდელი ტარტუსი, მან მოახერხა განათლების მიღება და ძალიან კარგი განათლების მიღება, ამას იურისტებიც გვიდასტურებენ და ისედაც ჩანს მისი მოღვაწეობიდან, რომ აი ამ მისვლა მოსვლაში, ამ დროდადრო დაპატიმრებებში, დროდადრო მიმალვაში, მოკლედ ყველაფერს ახერხებდა ეს კაცი. 917-ში დაბრუნდა იგი საქართველოში, თავიდანვე გახდა ერთ-ერთი ლიდერი ახალგაზრდა მენშევიკებისა, სოციალ-დემოკრატებისა, ფრაქციის ლიდერი გახდა, დამფუძნებელ კრებაში ძალიან აქტიურად გამოდიოდა, ინიციატივებით გამოდიოდა, 19 წლის მარტში გახდა იუსტიციის მინისტრი.
კი, კი, მანამდე ეროვნული საბჭო იყო, მანამდე მთავრობა იყო კოალიციური, ყველა პარტიები იყვნენ რაღაც თანაბარი პროპორციით და მეორე არჩევნების შემდეგ უკვე სხვა პროპორციით განაწილდა მთავრობაში პორტფელები და იქ რაჟდენ არსენიძეს ერგო იუსტიციის მინისტრის პორტფელი. საინტერესო დეტალი, ბიძო, მნიშვნელოვანი არის, როგორც ბევრი რევოლუციონერი და სოციალ-დემოკრატი, ხო, რაჟდენ არსენიძეც სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა და ხუცესი მამამისიც სასულიერო პირი იყო და ეს რაჟდენ პირველ მოწამე ის მისი სახელი დამარქვესო და თვითონაც ხალისობდა და ჩვენ ვიცით რომ მას ჰქონდა ასევე ძალიან ფართოდ გავრცელებული და ცნობილი პარტიული ფსევდონიმი, ხო, მიშათიც იყო და ხშირად ერევათო წყაროებში რო კითხულობ, ხან არის რაჟდენ არსენიძე და ხან არის მიშა.
საჭიროა გამოინახოს ძირითადი მოტივები რუსეთიდან გამოყოფის. აუცილებელია დამოუკიდებლობის აქტი შეიცავდეს არსებით პრინციპებს, რომელზედაც იქნება აგებული ახალი სახელმწიფო ქართველი ხალხისა. უნდა აღინიშნოს, ხომ უფლებები ახალდაბადებულ მოქალაქისა. უყურადღებოთ, ვერ დავტოვებთ იმ ეროვნულ უმცირესობათა უფლებებს, რომელიც ცხოვრობენ ჩვენი ტერიტორიის ფარგლებში. და ყოველივე ეს უნდა ითქვას მოკლედ, მოჭრით, მკაფიოდ. ყველა პარტიაში ერთსლოვანი თანხმობაა დამოუკიდებლობის გამოცხადების საკითხში, მაგრამ ხალხის ხმის მოსმენა მაინც საჭიროა და სოციალ-დემოკრატიული პარტია უგზავნის შეკითხვას ყველა ადგილობრივ ორგანიზაციას და ყველა კუთხიდან, ყველა ქალაქიდან, ყველა მაზრიდან მოდის ერთსლოვანი პასუხი: თანახმა ვართ, თქვენთან ვართ, დამოუკიდებლობა საქართველოს. ასეთივე პასუხი მოდის ყველა სხვა პარტიებიდანაც. ამგვარად საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი იგებს პირველ რეფერენდუმს.
ბიძო, შენ ახსენე, რომ ის ორატორი იყო და ხალხთან და აი ველზე მუშაობა ეხერხებოდა. მას ასევე უჭრიდა როგორც სიტყვა, ასევე კალამი, ხო? საქართველოში დაბრუნების შემდეგ იყო ამ სოციალ-დემოკრატების მთავარი ორგანოს ერთობის რედაქტორი იყო და ბევრი მნიშვნელოვანი მისი ნააზრევი, ნაფიქრი არის შემორჩენილი ამ პრესის ფურცლებზე.
ქართული ემიგრაციის წარმომადგენლების ბიოგრაფიაში ტრაგიკული მომენტი იყო წითელი არმიის მიერ საქართველოს დაპყრობა. ცხადია, პირველ რიგში ეს შეეხო აი ამ რანგის პოლიტიკოსებსაც და წავიდა საქართველო დატოვა და პირველ ხანებში სტამბოლში ცხოვრობდა სხვათა შორის, ისევე როგორც ბევრი სხვა ემიგრანტი, და იქვე მაშინვე 21-22 წლებში ძალიან აქტიური საქმიანობა გააჩაღეს და მათი მიზანი იყო, გაცხადებული მიზანი იყო დეოკუპაცია. იყო ესეთი პოლიტიკური კომისია, ეგრეთ წოდებული, რომელშიც სოციალ-დემოკრატები კი იყო წამყვანი ძალა ამ პირველი რესპუბლიკის, მაგრამ ამითიც არის დასაფასებელი ალბათ ის პოლიტიკური კულტურა, რომ საერთოდ მთელი ემიგრაცია რაღაცნაირად ცდილობდა, რომ შეკავშირებული ყოფილიყო პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, და წარმომადგენლობითი ორგანო იყო ესეც, პოლიტიკური კომისია, და შედიოდა სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები და რაჟდენი იყო ერთ-ერთი წამყვანი. მათი მთავარი ფუნქცია იყო უკვე მას შემდეგ, რაც პარიზში გადავიდა ნაწილი, ან თავიდან წავიდა ზოგი პარიზში, აი სტამბოლსა და პარიზს და თბილისს შორის კავშირი. სტამბოლი იყო რაღაც მაკავშირებელი რგოლი, იყო ჩვენ გამოვლილი გვაქვს 10 წლეულები საბჭოთა კავშირის და ძნელია ჩვენთვის იმის წარმოდგენა, რომ ამ ხალხს ჰქონდა გადატრიალების და აჯანყების და საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის იმედი.
კი, კი.
აი 30-იან წლები ვინც გამოიარა და შემდეგი ეტაპები და ვინც ყოველ შემთხვევაში ეს ამბები იცის, შეიძლება ეს ცოტა რაღაც მეოცნებეობად მოეჩვენოს.
ნამდვილად, აი ბიძო, სხვადასხვა სტატია, სხვადასხვა წერილს გამოსვლას გავეცანი რაჟდენ არსენიძისას და აი პირველ წლებში დაწერილი, მერე სადღაც 30-იან, 40-იან წლებში და აი გარდაცვალებამდე რამოდენიმე წლით ადრე დაწერილი წერილებში, აი არ იცვლება ეს მუხტი, სულისკვეთება. აი უკვე აი ეს 21 წელი სულ ამ ოკუპაციიდან არის გასული რამოდენიმე თვე. არსებენ აქ გაზეთს თავისუფალ საქართველოს სტამბოლში და აქ არის რედაქტორი. პირველივე ნომერში წერ სარედაქციო წერილს, რომელშიც ჩანს, აი ყველაფერს ხედავს, რაც ჭირს საქართველოს, რაც დაემართა. და აი გეგონება, აი ჩვენი გამოცდილებაც კი არის აქ ჩადებული. აი ჩვენ გვიცხოვრია საბჭოთა კავშირში და გვინახავს აი საბჭოთა კავშირი, როგორ არის ტყუილზე დაფუძნებული, როგორ არის მხოლოდ ცალმხრივი კრიტიკა, ხო? მხოლოდ შეგიძლია ის დაინახო, რაც ზემოდან არის დაშვებული. აი ამას ხედავს უკვე 2-3 თვეში. ქართველ მოქალაქეს დღეს უფლება აქვს მხოლოდ იგემოს ბედნიერება კომუნისტური სამოთხის, მაგრამ არ შეუძლია თავის მსჯავრი გამოთქვას მის შესახებ. მისი გონებრივი საზრდო დღეს მხოლოდ ღა კომუნისტთა დაუსრულებელი ბაქიაობის და დემაგოგიის მოსმენაა. არც სწორი ცნობები ამის შესახებ, თუ რა ხდება ქვეყანაზე, არც სწორი აზრი მის გასაშუქებლად, რაც მას დაატყდა თავს კომუნისტური უხეში ძალის შემოსევით. გეგონება ეს ახლა ამას წერს ჩვენი თანამედროვე, რომელიც ჩვენთან ერთად შეესწრო ამ საბჭოთა კავშირს. ესეც ხო მითი არის საბჭოთა პროპაგანდის გავრცელებული, რომ დედაბუდიანად ყველა, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობის მომხრე იყო, აიბარგა და გაიქცა, ხო? საქართველოში იყვნენ დარჩენილი პატრიოტები და როგორც ჩანს, მათთან ჰქონდა ეს ცხოველი კავშირი და ფლობდა ინფორმაციას.
ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდში საინტერესოა ის, რომ აი ეს წრე პირველი რესპუბლიკის მთავარი მოქმედი პირები ანალიტიკურ საქმიანობას ეწევიან იმ დონის, როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, როგორისაც შეშურდებოდათ მოგვიანო პერიოდის სოვეტოლოგებს. ამაზე ჩვენ ველაპარაკეთ საბჭოთა კავშირის მკვლევარს ირაკლი ხვადაგიანს.
როგორც სხვა ლიდერების, როგორც არის ნოე ჟორდანია თუ ნოე რამიშვილი თუ ევგენი გეგეჭკორი თუ ასე შემდეგ, მათ შორის რაჟდენის ნაწერები ძალიან ასე ვთქვათ კრიტიკული და ინოვაციურია რა თვალსაზრისით. ეხლა შეიძლება გადაჭარბებით ჩანდეს, მაგრამ რასაც ისინი წერენ, როგორც ისინი ანალიზებენ არს ამ ასე ვთქვათ კომუნისტური საბჭოთა რუსული რეჟიმისა და როგორ ხედავენ მისი განვითარების პერსპექტივებს და რა პროგნოზებსაც აკეთებენ, ის ხდება უკვე შეიძლება ითქვას მეინსტრიმი სოვიეტოლოგიაში გასლებით გვიან 50-იან, 60-იან წლებში. იმ პერიოდისთვის ესეთი ხედვა არ არის ასე ვთქვათ საერთო და პოპულარული და ასე ვთქვათ დასავლური თვალი, რაც შორის აკადემიურ სივრცეშიც და ასეთ პოლიტიკურ ველზეც ესე მკაფიოდ ვერ ხედავს თუ რასთან გვაქვს საქმე. ათვის, ანუ აქაური ლიდერებისთვის ეს ხო ძალიან ცხადი და გასაგები, იმიტომ რომ ისინი ძირის ძირობამდე იცნობენ რუსული ბოლშევიზმის საფუძვლებს, მათ ლიდერებს, მათ ფსიქოლოგიას, რუსის, ასე ვთქვათ, განზოგადებული რუსის ფსიქოლოგიას, ამიტომ მათ აქვთ ეს უპირატესობა, რომ ეს სრული სისავსით დაინახონ ეს კატასტროფა და რაც მერე უკვე ცხადი ხდება საერთოდ დასავლეთის და გლობალური სამყაროსთვის მთელი ამ კატასტროფების ფონზე, 20-იანი წლების მასობრივი ტერორის, კოლექტივიზაციის, ჰოლოდომორის, დიდი ტერორის, მეორე მსოფლიო ომის მასობრივი დეპორტაციების შემდეგ უკვე ეს ცხადი და გასაგებია ისის ნაწილისთვის, ვინც ისევ საბჭოებს არ უყურებს როგორც რაღაც ალტერნატივას, როგორც რაღაც ცვლადს, რომელიც შიგნით რა არის, ანუ საკუთარ მნიშვნელობას, ეს არის ცვლადი დასავლური, ესე ვთქვათ, თანამედროვე კაპიტალისტური, როგორც ისინი მოიხსენიებენ, ასე ვთქვათ, ალიბერალ დემოკრატიული სისტემის ალტერნატივა, და ეს ალტერნატივა უნდა იყოს, რომ რაღაცა ბალანსი შენარჩუნდეს.
ირაკლი ხვადაგიანის ხმას ისმენდით ახლა ისტორიკოსისას. ძალიან საინტერესო არის რაც ირაკლიმ ბრძანა, ის რომ რაჟდენ არსენიძის და მისი კოლეგების, მისი თანამებრძოლების ნააზრევი დიდწილად წინ უსწრებდა ამ სოვეტოლოგიის როგორც მეცნიერების შექმნას. ძალიან საინტერესო არის ის გარემოება, რომ რაჟდენ არსენიძე იცნობდა როგორც ამ საბჭოთა კავშირის ფაქტურას, ასევე საბჭოთა ლიდერებს, სტალინს, ხო მას სტალინზე მოგონებები აქვს, რომელიც ჩაწერილი არის, რომლის ნაწილი გამოქვეყნდა. სტალინ შეიძლება ის პირადადაც იცნობდა, ეს ცნობილი მოგონება არსებობს, რომ კვალის რედაქციაში სტალინი რომ მიდის და ნოე ჟორდანია ელაპარაკება და ნოე ჟორდანია რაღაც კვალიფიკაციის ამაღლებას ურჩევს რაღაც, კვალში მუშაობდა რაჟდენ არსენიძეც, ასეთი მოგონება არსებობს, თვითონ ის იხსენებს როგორ კვალის რედაქციაში რედაქტორობისას მან ერთ-ერთ უჯრაში იპოვა ეკატერინე გაბაშვილის მაგდანას ლურჯა და მან გამოაქვეყნა კვალში, ხო? და თვითონ საბჭოთა კავშირის მიმართ დამოკიდებულება 40-იანი წლების ბოლომდე, ხო? აი ესეთი არაერთ მნიშვნელოვანი იყო, ხო? მაგალითად, საქართველოს ოკუპაცია რო ხდებოდა, ხო, რომელიღაც ქვეყნება აი ბოლო თვეებში, ბოლო დღეებში ცნეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უცნია, ხო? ამერიკის შეერთებულ შტატებს საბჭოთა კავშირის მიმართ სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკელი მწერლები, ჟურნალისტები ჩამოდიოდნენ და რაღაცნაირად სხვა თვალით უყურებდნენ, ხო? აი ლენინზე აქვს ერბერტ უელს პატარა ბროშურა გამოცემული ხარდაჭერით და იმით არა, მაგრამ ნუ მაინც შედარებით ლოიალურად იყვნენ. აი რაღაცნაირად მე გაცივება, კრიტიკული ხედვა იწყება მოგვიანებით და მთელი ეს წლების განმავლობაში აი ესეთ ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსაშინა როგორც იტყვიან, აი თავიანთ პრინციპებს არ გალატობდნენ არც რაჟდენ არსენიძე, არც მისი კოლეგები, წერდნენ, ამხელდნენ საბჭოთა კავშირს ისე როგორც თვითონ თვლიდნენ საჭირო და რაც მათ იცოდნენ არა გადმოცემით, არამედ უშუალოდ შეხებით. აი ესეთი ემპირიულად.
კი, კოლუმბიის უნივერსიტეტში არის ზეპირი ისტორიების კრებული ჩანაწერების და ერთ-ერთი მათგანი არის სხვათა შორის რაჟდენ არსენიძე, როგორც აი სანდო და საინტერესო წყაროსი საბჭოთა კავშირის შესახებ. ეს რუსულად არის ეს ჩანაწერი, იმიტომ რომ ისინი ვინც იღებდა ინტერვიუს რუსულად მეტყველები იყვნენ.
ხო, მას პერიოდულად უწევდა როგორც სტალინის, ასევე მისი გადაწყვეტილებების კრიტიკა. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი წერილის პოვნა შეიძლება ამ ემიგრანტულ პრესაში საბჭოთა სტალინის კონსტიტუციის კრიტიკისა, რომ იქ სტალინიც ეყრდნობა, იძულებული არის რაღაც დემოკრატიას, ხალხს, მშრომელთა უფლებებს და ამას ასეთ კომენტარს ურთავს, რომ აი ეს იძულებული არისო, რომ აი ეს ვერ გძნობს თავს ყარათ, რომ მაინც აი ეს ხალხის ძალა უფლებაზე და დემოკრატიაზე ილაპარაკო. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ადრე თუ გვიან ამ სისტემას მაინც ესე თქვა წყალი შეუდგება და ის ამას წინასწარ მეტყველებს დიდხანს იცოცხლა და აი არც ერთ ეტაპზე მას ხელი არ ჩაუქნევია, გული არ გაუტეხავს, სულ ამბობდა, რომ აი საბჭოთა კავშირი დაინგრევა, ეს პერიოდი ახლოვდება, ეს პერიოდი მთელი მისი სტატიები არის აი ამ სულისკვეთებით გაჟღენთილი.
მოდი რადიო თავისუფლებას დაუბრუნდეთ ჩვენ და ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გავიხსენებ. ეს შეკითხვა ალბათ მსმენელსაც შეიძლება გაუჩნდეს, აი რატომ დააყენეს ეს კაცი რადიო თავისუფლების მესაჯის ადგილას პირველ დირექტორად, რატომ დაინიშნა? აქვე ვიტყვი, რომ მე 1991 წელს დავიწყე რადიო თავისუფლებაში მუშაობა, უკვე საბჭოთა კავშირის აი უკანასკნელი თვეები იყო. მიუნხენში კოლეგებისგან, რომლებიც მოესწრნენ რაჟდენ არსენიძეს, აი მათგან გავიგე ბევრი რაღაც. ნელ-ნელა დავინახე, რომ ეს მართლაც რაღაც არაჩოლებრივად მომხიბლავი, ინტელექტუალურად ძალიან მაღალ დონეზე მდგომი ადამიანი იყო და შეიძლება ითქვას რაღაცა უკანა რიცხვით გამიხარდასავით თითქოს. ამ რადიოს ისტორიაში ხშირად იყო ხოლმე ერთი პრობლემა: პროფესიონალების მოძიება. აი პირველი ნაბიჯები ცოტა განსხვავდებოდა შემდგომებისგან იმით, რომ აი უკვე ძალიან დიდი ცოდნის და ინტელექტის ხალხი იყო მოსული. და მე მახსოვს, როდესაც მივედი რადიო თავისუფლებაში, მაშინ სულიად ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკი, რომელიც გერმანიაში დავრჩი და არ დაბრუნდი საბჭოთა კავშირში და მოკლედ აი ზუსტად ადგილი გათავისუფლდა, ეძებდნენ თანამშრომელს და მაშინ ძალიან იოლი იყო გაგება, ვინ იყო მაშინ ევროპაში, იმიტომ სულ რაღაც 3-4 ადამიანი ვიყავით იმ პერიოდში დასავლეთ გერმანიაში. და დამიკავშირდნენ რომ მივედი მახსოვს ერთ-ერთი პირველი შტაბეჭდილება ჩემი იყო ის რომ ძველ სურათებს რომ მაჩვენებდნენ რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ სურათზე იმ ოთახში სადაც მეც დავიწყე მუშაობა მახსოვს რაჟდენ არსენიძე იჯდა და გარშემო რამდენიმე ადამიანი დგას და ეს იყო აკადემიური გარეგნობის კაცი აი შენ რო ახსენე რაღაც პროფესორს გავდაო აი ესეთი იჯდა და ესენი გარშემო ასაკშიც განსხვავება იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ისეთი რიდით უყურებდნენ და რაღაც ოჯახური გარემო მომეჩვენა და მერე გულნარა პატარიძემ ჩვენმა მაშინდელმა დირექტორმა რომელმაც მე ამიყვანა სამსახურში ის სულიად სხვა პოლიტიკური ფრთიდან იყო და მისი მშობლები მაგრამ ისე მელაპარაკა ამ კაცზე მივხვდი რომ ისეთ საფუძველზე დგას ეს ორგანიზაცია სადაც მე მოვედი რომ რაღაც კარგი გზნობა იყო
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ვიძინა მე ველაპარაკე სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პრორექტორს იურის დიმიტრი გეგენავას რომელიც ამბობს რომ არა უბრალოდ ცოდნა ჰქონდა როგორც იურის როგორც კონსტიტუციონალის არამედ მას ჰქონდა განსაკუთრებული ანალიტიკური უნარები შენ ახსენე რომ პოლიტიკური ფრთები არსებობდა ემიგრაციაში რაჟდენ არსენიძეს დადებითად ახასიათებს ის ასევე რომ ცნობილი არის შემონახული არის მისი მოსაზრება აი ამ მრავალპარტიულობასთან დაკავშირებით ხო ერთპარტიულობა მისთვის არის ესე ვთქვათ აი პროცესის ჩიხში შეყვანა ლიანობა საერთო ფრონტი როცა გარს გარეშე მტერი გადგია სასარგებლოა კიდევ მეტი აუცილებელია მაგრამ ეს სრულად არნიშნავს იმას რასაც ხშირად გვიქადაგებენ იდეოლოგიურ გაერთიანებას ან პარტიათა გაუქმებას პირიქით იდეოლოგიური განსხვავება პარტიათა არსებობა ისეთივე გარდაუვალია როგორც პროგრესი განვითარება იგი შედეგია ერის კლასიურად დაყოფის რაც თანამედროვე საზოგადოების ძირითად კანონს წარმოადგენს. ეს მისი ციტატა არის მისი ერთ-ერთი პუბლიკაციიდან, ეს არის 50-იანი წლების ბოლო არის. აი წარმოიდგინე, ეს თანამედროვე პოლიტიკოსი ბარე 2 შეიძლება თქვან, მაგრამ გულწრფელად ამას არ იზიარებენ ახლა. ხო, ყველა ცდილობს ძალაუფლების ერთ ხელში კონცენტრაციას, რაღაც უნიტარის ერთ პარტიულობა. აი დღევანდელი ჩვენთან პოლიტიკური დებატები და დაძაბულობა არის იმაზე, უნდა იყოს კოალიციური მართლობა თუ არ უნდა იყოს 30 წელია საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიდგინა და აი მრავალპარტიულობა არ ეღირსა. ასე ვთქვათ, მართლობა,
ანუ რაღაცა სწავლა შეიძლება.
კი ბატონო, კი ბატონო. ხო, მე მგონი ბიძო ჩვენ საკმაოდ ვილაპარაკეთ რაჟდენ არსენიძეზე, როგორც რადიო თავისუფლების თანამშრომელზე, როგორც პოლიტიკოსზე, დრო არის რაღაცნაირად ახლა მის ამ სამეცნიერო იურიდიულ ასპარეზზეც გადავიდეთ.
ჯიმშე, სანამ გააგზელებ, მინდა ერთი რაღაცა მაინც დავაზუსტო. ვილაპარაკეთ უფრო მეტი მასზე, როგორც პოლიტიკოსზე და როგორც საზოგადო მოღვაწეზე, გასაგები მიზეზების გამო. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ გვაქვს რადიო თავისუფლების პირველი ნაბიჯების შესახებ 50-იანი წლებიდან არც 60-იანებიდან არის ბევრი შემორჩენილი ამოვდივარ ძირითადად იქიდან რაც გვაქვს აუდიო არქივში ასე რომ ჩვენი მსმენელი მზად უნდა იყოს იმისთვის რომ საბჭოთა კავშირზე ბევრად მეტი ვიცით ვიდრე რადიო თავისუფლებაზე
თქვით რომ რაჟდენ არსენიძე არის საქართველოს ამ დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი, მის ინიციატივით ის საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე იყო, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო არის ასეთი საფუძვლიანი ფუნდამენტური მიდგომა თვითონ ამ კონსტიტუციის მიმართ. კონსტიტუცია იწერებოდა მთელი 2 წლის განმავლობაში. უფრო მეტიც, ამ კონსტიტუციის დაწერას წინ უძღოდა მოსამზადებელი პერიოდი, ხო? 2014 წელს გამოცემული რაჟდენ არსენიძის დემოკრატიული რესპუბლიკა მეორე გამოცემა არის ეს სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტმა გამოსცა. ეს არის ნაშრომი რაჟდენ არსენიძის. ფაქტობრივად აქ არის სოციალ-დემოკრატების პროგრამული შეხედულებების სახელმწიფო მოწყობის მართვა-გამგეობის საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არ არის ასე ვთქვათ ვრცელი მრავალგვერდიანი 50 გვერდამდე არის ბროშური არის სადაც ესე იგი მიმოხილული არის სახელმწიფო მოწყობები, კონსტიტუციები, სხვადასხვა ქვეყნების მოდელები, აი დემოკრატიული რესპუბლიკა და საარჩევნო სისტემა, ერთპალატიანი რესპუბლიკა, რესპუბლიკა უპრეზიდენტოდ, პირველ რესპუბლიკას პრეზიდენტი არ ყავდა და ეს განმარტებული არის კონსტიტუციაში რა რატომდა როგორ პარლამენტი რეფერენდუმი ფაქტობრივად საქართველოს პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციას წინ უძღოდა აი რაჟდენ არსენიძის ეს რაშრომი გამოკვლევა სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციების შეჯერება სამართლებრივი სისტემების და ასე შემდეგ ხო ვახსენე ჩვენი საუბრის სვლელობისას რომ ველაპარაკე მეთქი სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პრორექტორს დიმიტრი გეგენავას ის არის ამ წიგნის რედაქტორია მეორე გამოცემის და ის ლაპარაკობს თვითონ ამ ნაშრომის შესახებ რატომ არის ეს ნაშრომი მნიშვნელოვანი და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს მოსაზრება მოვისმინოთ
ბევრი ამ ნაშრომის გამორჩეული ღირსება, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი კიდევ რაც არის, არის ის, რომ ფაქტობრივად აქ გაცხადებული აქვს რაჟდენ არსენიძეს ის სამართლებრივი მხარე და სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სამართლებრივი პროგრამა. თან 1917 წელს, როდესაც უკვე ემზადება ფაქტობრივად და შემდეგ ძალიან ერთ წელიწადში ფაქტობრივად იმდენი პროცესი მოხდა ამიერკავკასიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკიდან დაწყებული და მოკიდებლობით გამოცხადებული, რომ ფაქტობრივად არის პროგრამა სამართლებრივი მხარეში სახელმწიფო სამართლებრივი და პოლიტიკური მოწყობის კუთხით როგორი კონცეფცია წარმოედგინა სოციალ-დემოკრატებს. მით უმეტეს, რომ ეცინცაძე უწოდებდა რაჟდენ არსენიძეს, რომ ფაქტობრივად რაჟდენ არსენიძის კვალი ატყვია საქართველოს კონსტიტუციასო შემდგომ ასე იხსენიებდნენ, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო კომისიის პირველი თავმჯდომარე იყო. ასევე შემდეგ უკვე დაფუძნებულ კრებაში გადააბარა სხვას და იუსტიციის მინისტრი გახდა პავლე საყურელიძე გახდა კომისიის თავმჯდომარე. თუმცა ეს იდეები მუხტი რა თქმა უნდა პირვანდელი დარჩა. მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი თავები, განსაკუთრებით ეს ძალაუფლების გამიზვის თუ პოლიტიკური მოწყობის და პოლიტიკური ძალაუფლების თამაში წესების დამდგენი თავები, აღმასრულებელი ხელისუფლება და პარლამენტი ასევე, რომელიც ამოსავალი ინსტიტუტი იყო დემოკრატიული რესპუბლიკის რაჟდენ არსენიძის პროექტების მიხედვით დაიწერა და ასეც მოხდა შემდეგ პირველ კონსტიტუციაში.
კიდევ რაც ძალიან საინტერესოა ამ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ეს ხალხი, ვინც კონსტიტუცია შექმნა და ვინც საერთოდ ეს ეპოქა შექმნა, აშკარად ცდილობდა, რომ ეს არ ყოფილიყო რაღაცა ელიტისტური საქმიანობა. მაქსიმალურად ცდილობდნენ ხალხამდე მიეტანათ ეს იდეები. კონსტიტუციის არსი რა არის, მაგალითად, რატომ არის ასე დაწერილი და არა სხვანაირად, რაჟდენ არსენიძეც და მისი თანამებრძოლებით ცდილობდნენ ამის ახსნას მოსახლეობისთვის და კომენტარებს წერდნენ. ცნობილი არის ეს რაჟდენის და პავლე საყვარელიძის კომენტარები, რომლებიც ქვეყნდებოდა. ჩვენ არ დაგვავიწყდეთ ეს რომელი წლებია და სხვა ქვეყნებში რა ხდება მაგ დროს. ძალიან წინ წასულ პროცესთან გვაქვს საქმე.
სრულად გეთანხმები, ბიძინა. აი, სწორედ ამიტომ არის, რომ არ ჩქარობდნენ ამ კონსტიტუციის მიღებას და წლების განმავლობაში გაიწერა. ეს იყო ის დოკუმენტი, რომლითაც საქართველოს უნდა ეარსება მრავალი საუკუნის განმავლობაში. ისინი ფაქტობრივად აშენებდნენ აი საძირკველს. წერდნენ კონსტიტუციას, წერდნენ კანონებს, რომლისაც მათ ნამდვილად სწამდათ. კი, აქ ახლა დღევანდელი იურისტები ბევრ რამეზე შეიძლება არეთანხმებოდნენ, ეკამათებოდნენ, მაგრამ აი რასაც ვერ დაურკარგავთო, ჩემი რესპონდენტი ამბობს, დიმიტრი გეგენავა, ეს არის აი ნამდვილად აი ეს რომანტიკული ხედვა ამ მომავლის, ამ სამართლებრივი მოწყობის საქართველოს.
ერთ რამეს, რასაც ვერ დავწამებთ პირველ რესპუბლიკის კონსტიტუციას, არის ის, რომ იგი ნამდვილად იდგა სამართლებრივი რომანტიზმისა და იდეალიზმის საფუძვლებს. ანუ ეწერა ის, რაც სწამდათ მის შემქმნელებს. და დემოკრატიული რესპუბლიკა ამ წიგნში ფაქტობრივად ნახავთ ბევრი რამის მოტივაციას, თუ რატომ გაიწერა რაღაც. მაგალითად, დღეს გვიკვირს, რომ პირველ რესპუბლიკას არ ყავდა სახელმწიფოს მეთაური, არ ყავდა პრეზიდენტი როგორც სახელმწიფოს მეთაური, მაგრამ აი ძალიან გაბედული და საინტერესო ნაბიჯია, რითი ამართლებს რაჟდენ არსენიძე წერს, რომ ერთი მხრივ არავითარი მონარქია უნდა იყოს, უნდა იყოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, სხვათაშორის ეს სიტყვა შეთანხმება მისი ჩაწერილია საქართველოს კონსტიტუციის პირველ მოხში და დღესაც 95 წლის კონსტიტუციაში არის 21 წლის კონსტიტუციიდან გადმოტანილი ეს სიტყვა შეთანხმება, რომელიც განმარტავს ცალკე რესპუბლიკის რაობას და ცალკე დემოკრატიულს და ამ კუმულაციურ შეთანხმებას, რომ აუცილებლად დემოკრატიული რესპუბლიკა უნდა იყოს. და მისი ნიშით ზუსტად აი ფაქტობრივად იმ ეპოქის გამოვლენა ოღონდ ეს სამართლებრივად დაუსაბუთებელი არ არის რომ აი პრეზიდენტი არ ყავდეს და შეხოთაშორის აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო მოწყობას რაც ევროპული გადმოსახედიდან შეხოთაშორის დღემდე კრიტიკისაგან დიდი იმიტომ რომ სამართლებრივი კულტურა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან კონტინენტურ ევროპის და ამერიკის და საინტერესო დასაბუთებს ის არამბობს რომ სახელმწიფოს მეთაური არ უნდა იყოს იღებს შვეიცარიას როგორც მოდელს შვეიცარიას დღემდე არ ყავს ერთპიროვნული სახელმწიფო მეთაური შვეიცარიის სახელმწიფო მეთაური არის ფედერალური საბჭო 7 მინისტრისგან შემდგარი საბჭო რომელსაც თავისი პრეზიდენტი ყავს ოღონდ ის არის საბჭოს თავმჯდომარე ზუსტად პარალელს აკეთებს არაჩვეულებრივი შედარებით სამართლებრივი ანალიზი აქვს რომ მოქმედებს შვეიცარია ასე იმართება ანუ რად გვინდა დამატებით ცალკე ადამიანი რომელმაც შეიძლება ძალაუფლების ვექტორი თავისკენ გადახაროს და უწოდოს პრეზიდენტს არჩევით მონარქს და რადგანაც გვაქვს მონარქის ძალიან ცუდი გამოცდილება და უზურპაციის და ასე ვთქვათ რუსული იმპერიული გამოცდილება მოდი თავი დავისუფლოს ამისგან და კოლეგიური ორგანო იყოს სახელმწიფოს მეთაური სათავეში შემდეგ გიორგი გვაზავა თავის ნაშრომში აკრიტიკებს ამას ეროვნულ დემოკრატიული ასე ვთქვათ პოზიციიდან და ითხოვს რომ პრეზიდენტი აუცილებლად საჭირო მაგრამ იმ პერიოდში ქონდა ფუფუნება რომ სოფხედველობრივი იდეოლოგიური სამართლებრივი გემოვნების მიხედვით ყოფილიყო პოლემიკა გაშლილი დისკურსი სხვანაირი
ერთი რამ მინდა კიდევ დავამატო აი წაღან ლაპარაკობდით ხალხთან სიახლოვის აუცილებლობაზე და იმაზე რომ არ ყოფილიყო ეს რაღაც ელიტისტური სფერო სამართალი განათლების მნიშვნელობაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რამდენად დიდ ყურადღებას აქცევდნენ პირველ რესპუბლიკის განმავლობაში და კონკრეტულად რაჟდენ არსენიძე, რომელიც იურიდიული ფაკულტეტის დაარსების ერთ-ერთი მთავარი მომთხოვნი და ინიციატორი იყო ახალ დაბადებულ თბილისის უნივერსიტეტში ძალიან ენერგიულად მუშაობდა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გახსნილიყო იურიდიული ფაკულტეტი, რათა სამართალ წარმოება დაწეოდა ფაქტიურად აი ამ ძალიან პროგრესულ ცვლილებებს პოლიტიკურ სამყაროში და საერთოდ ესეც ვიტყოდი, რომ იდეოლოგიასთან ახლოს არის სოციალ-დემოკრატებისა, რომ ცოდნა სამართლის შესახებ ცოდნა ამ შემთხვევაში იყოს მაქსიმალურად დემოკრატიული. ანუ რიგით მოქალაქემ თავისი უფლებები კარგად იცოდეს და არ ხდებოდეს პრობლემების მოგვარება პიროვნების დონეზე და არ ხდებოდეს ყველაფრის დელეგირება სპეციალისტებისთვის.
იცით აი ეს ხალხზე ფიქრი აი სულ გადევს რაჟდენ არსენიძის ამ მოღვაწეობას საქმიანობას საქართველოს რესპუბლიკა ესეთი გაზეთი იყო მოგეხსენება პირველი რესპუბლიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაზეთი სადაც აი ეს დოკუმენტების სახით არის შემონახული მაშინდელი ცხოვრების ქრონიკები იქ არის რაჟდენ არსენიძის როგორც მინისტრის პირველი დღე რეპორტაჟი არის და აი ამ რეპორტაჟში არის ჩართული მას აქვს ის აწესებს მიღების საათებს თანამდებობის პირებისას და უბრალოდ მოქალაქეებისას რაც ასევე საყურადღებო ამბავი არის და იურისტებმა მითხრეს მე შეიძლება არ მიმეკცი ამისთვის ყურადღება ის იყო ამ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე და ის ამ თანამდებობას ტოვებს იმის გამო რომ იუსტიციის მინისტრს უკვე აღარ ყოფნიდა დრო ხო უზარმაზარი სამუშაო იყო და აი რაღაცნაირად ეს შენი სახელი დაუკავშირო კონსტიტუციის შექმნას ფორმალურადაც კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იურისტისთვის. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი და ამას იგი უკუყმანოდ თმობს. ბევრ იურისტს აქვს ქართველს და მათ შორის არაქართველს გამოკვლეული ამ ჩვენი პირველი კონსტიტუციის პროგრესულობა და ნუ ყველა ხაზგასმით აღნიშნავს რომ ეს არის მართლაც განსაკუთრებული დოკუმენტი. რითია მნიშვნელოვანი ხო? ადამიანის უფლებების ცნება ესეთი ფართო იმის ინტერპრეტაციით ასახავდა რომ აი ეს დღევანდელ კონსტიტუციებშიც კი წარმოუდგენელი არის. ესე იგი ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებული იყო ესე იგი დაწყებითი განათლება ყველა ბავშვისთვის. აღიარებდა ყოველი ბავშვის უფლებას, ქონოდა ტანისამოსი, ქუდები, სკოლის სასწავლო მასალა და საკვები. აი ახლა დღეს ჩვენთან დღეს არის ამაზე დავა საჯარო სკოლებში კვება უნდა იყოს ფასიანი თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფდეს. 1900 21 წლის კონსტიტუციაზე არის ლაპარაკი, ხო? სახელმწიფოს ყველა მოქალაქეს ეკუთვნოდა დასაქმება ან დაზღვევა. სამუშაო კვირა ზღვარი დაედო. აი ეს მანამდე არის 48 საათით განისაზღვრა, ხო? შრომის უსაფრთხოებაზე იქ შრომის კოდექსი შემოიტანეს. ესე იგი, ეკონომიკური და სოციალური უფლებების კუთხით საქართველოს კონსტიტუცია, აი ესეთი ერიკლი, ესეთი მკვლევარი არის საქართველოს პირველ რესპუბლიკაზე აქვს გადასარევი წიგნი დაწერილი, ის წერს, რომ ესე იგი წინ უსწრებდა ისე დოკუმენტს, როგორიცაა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც მოგეხსენება ბიძო 46 წელში მიიღეს. უყურე, კრძალავდა სახელმწიფოს მიერ ნებისმიერი ეკლესიის დაფინანსებას. ეს დოკუმენტი უფრო სეკულარული იყო, ვიდრე აი დღევანდელი ქართული კონსტიტუცია. ბევრი შეიძლება
ლაპარაკი. სახიფათო თემას ეხები ჯიმ, შემოდი.
ხო. არა სახიფათოსაც ვიტყვი ერთს და ამით ამთავრებ. კონსტიტუციის მე-19 მუხლით, ხო, აი სიკვდილი დასჯა გაუქმდა. სიკვდილი დასჯა საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკა ვერ გაუქმებს, ვერასოდეს საბჭოთა კავშირი დაიშლება და მხოლოდ შემდეგ დაუქმებს. ასევე შეგვიძლია დავიტრაბახოთ იმით, რომ ეს პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ქალთა უფლებები არის, საარჩევნო უფლებები არის და აი ბევრი ისეთი მუხლი ჩადებული, რომელიც აი დღევანდელ კონსტიტუციებში თუ იქნება, ყველგან შეიძლება არც იყოს, ხო? უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ საქართველოს რესპუბლიკამ, საქართველომ ამ კონსტიტუციით ფაქტობრივად ვერ იცხოვრა, ხო? ეს არ არის საიდუმლო. 1921 წლის თებერვალში, 21 თებერვალს, აი უკვე მტერი შემოსული არის, საქართველოს ოკუპაცია დაწყებული არის, აი ეს ქვემეხების გრუხუნი ის.
მაგრამ ჯიმშერ, არ დაგვავიზდეს, რომ საქართველოს დღევანდელ კონსტიტუციაში სიტყვასიტყვით არის გადმოტანილი ბევრი მუხლი. ასე რომ რაღაცა ბმა დღევანდელ კონსტიტუციასა და იმ პირველს შორის, რა თქმა უნდა, არის. რამდენად მივდევთ ჩვენ კონსტიტუციას ყოველთვის და არ ვარღვევთ მას, ეს კიდე სხვა საქმეა, ცხადია.
აი იმდენი მოახერხეს ამ სოციალ-დემოკრატებმა, რომ საქართველოს დატოვებამდე დაბეჭდეს ეს კონსტიტუცია, საქართველოსივე დაიბეჭდა, ბათუმში დაბეჭდეს, იყო ასეთი მესტამბე ძმები იყვნენ, აქ ესე არის ისტორია შემორჩენილი, ნოხვინგია, რომელი ძმა იყო, არ ვიცით, მაგრამ აი 1921 წლის 17 მარტს რამოდენიმე ასეული ეგზემპლარი ამ საქართველოს კონსტიტუციისა დაიბეჭდა. სამწუხარო ისევ და ისევ ის არის, რომ უკვე თბილისის ოკუპაცია დასრულებულია და 17 მარტს საქართველო დატოვა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობამ და გააგრძელა მოღვაწეობა ემიგრაციაში. ჩვენ ამაზე მოგვიწევს მომავალ გადაცემებში ლაპარაკი საქართველოს გასაბჭოებას არ ვიტყოდი, საქართველოს ჯერ ოკუპაციაზე და მერე ანექსიაზე.
არ დაგვავიზდეს ჯიმშერ, რომ რაჟდენ არსენიძე აგძელებს აკადემიურ საქმიანობას. ქართული რედაქციის დირექტორი იყო და ძალიან აქტიური დირექტორი იყო, მაგრამ ამავე დროს მას აქვს გამოკვლევები დაწერილი. ერთ-ერთი არის, ეს მნიშვნელოვანი ნაშრომი არის, განხილვა მეფე ვახტანგ მეექვსის კანონმდებლობისა.
ხო, ეს ვახტანგ მეექვსის სამართლის მიმოხილვა თვითონ კი უწოდებს მიმოხილვას, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის, რა ვიცი, აი უბრალოდ მიმოხილვა არ არის აღწერილობითი ეს ხასიათის დოკუმენტი. ეს არის სერიოზული ანალიტიკური სამეცნიერო კვლევა, ქართული ამ იურიდიული სამეცნიერო სკოლის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის, ხო? თუ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა არის, მოცულობითაც მცირე არის და იურიდიული მოღვაწეობის საწყის ეტაპზე წერდა, ხო? ეს ბოლო ნაშრომია ფაქტობრივად მისი, შეიძლება ითქვას მაგნუს ოპუსი. აქ არის ესე თქვათ იურისტის ხედვა, იურიდიული ხედვა, როგორ შეიძლება ესეთი მრავალშრიან საზოგადოებაში ისეთი სამართლებრივი სივრცის შექმნა, სადაც ყველა იპოვის სამართალს. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და რომელიც ალბათ ასევე ხელახლა არის გამოსაცემი და რომელსაც ალბათ გამოსცემენ.
რაჟდენ არსენიძის ერთ-ერთი თანამშრომელი და მარჯვენა ხელი შეიძლება ითქვას და შემდგომ მისი მემკვიდრე კარლო ინასარიძე იხსენებს რაჟდენ არსენიძის ტემპერამენტს. ეს კაცი ტემპერამენტითაც ძალიან გამორჩეული ყოფილა. თურმე და როდესაც რედაქტირებას უკეთებდა რაღაც ტექსტს, ხშირი იყო ხოლმე რომ ისე დაარტყამდა ხოლმე ფანგარს, რომ მეორე მხარეს გადიოდაო და ხვრიტებოდაო, რა ესეთი ენერგიულ წერტილს სვამდაო. ჩვენს დავსვათ წერტილი, ეღონ ბოლოს ისევ რაჟდენ არსენიძეს მოუსმინოთ.
საქართველო არის თავისუფალი, დამოუკიდებელი და განუყოფელი სახელმწიფო. მუდმივი და უცვლელი ფორმა პოლიტიკური წყობილებისა არის დემოკრატიული რესპუბლიკა.
ჩვენი პოდკასტი იმპერია და რადიო ამით დასრულდა. ამ ეპიზოდში გესაუბრებოდით რადიო თავისუფლების პირველ დირექტორზე, რაჟდენ არსენიძეზე, ცხადია პირველ რესპუბლიკაზეც, რომელთანაც იგი ძალიან ახლოს იყო დაკავშირებული, და ამით ეცადეთ წარმოგვეჩინა რადიო თავისუფლების დასაწყისის, რადიო თავისუფლების პირველი ნაბიჯების კავშირი საქართველოს პირველ რესპუბლიკასთან. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოდკასტი ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში. ასევე ის შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე. რადიო თავისუფლების შტაბინიდან, პრაღიდან გემშვიდობებათ ბიძინა რამიშვილი, თბილისის სტუდიიდან კი ჯიმშე რეხვიაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
ნახვამდის.